Минуло трохи часу, я почав писати чергову оповість, але мусив увесь час припинятися, не було відбою від журналістів своїх і приїжджих. За цей час у Мінськ завітали кореспонденти з Варшави, з Праги, з німецького Шпігелю. Московські газетчики наогул, здається, не виїжджали з Білорусі. Давати інтерв'ю справа дивовижна во всіх відносинах, бо далеко не завжди маєш можливість проконтролювати окончальний текст, завжди знайдуться недокладності, а то й помилки, за які після буває прикро. Одночі нечекано, навіть без попереднього дзвінку, на порозі з'явився Анатоль Бутевич, який тоді працював у ЦК, і ошоломив мене: треба їхати у Москву. Во білети, проз 3 години буде машина і в аеропорт. Поїдете у Америку з Горбачовим. То було дивновато, в Америку я ще не їздив. Але навошто з Горбачовим? Того Бутевич не відав, сказав тільки: команда з ЦК КПСС, раю поспішатися. Що ж, для такої справи можна було і поспішатися. Я хутенько собрався і поїхав. У Москві споткала в аеропорті консультантка Союзу письменників по білоруській літературі Галя Грибовська, відвезла на Старую площу. Там хутенько провели по ніяких кабінетах, написали, підписали, що треба було, документи, гроші. Валюти у касі вже не оказалося. Нікая бухгалтерка виняла з своєї сумочки 200 доларів, з тим і поїхав в Онуковський аеропорт. У невеличкій і утульній зальці у Радового аеропорту збиралися ті, кому належало супроводжати Горбачова на спотканні з Рейганом. Там я побачив некоторих знайомих, і серед їх письменників Ігоря Дзяткова і Володимира Карпова, режисерів Марка Захарова, грузина Тенгіза Абуладзе, циковця Наиля Бікеніна, журналіста Андрея Грачова, некоторих інших. Горбачов з Раїсою Максимовною і Яховою летіли у другім самоліті. Перельот був довгий, з 2 посадками у Англії і Канаді. Чи не всі в самоліті були між собою знайомі, сідали хто де хотів і активно контактували. Для мене сів некий незнайомий чоловік, дуже говоркий і компанійський. Він усе розповідав мені про політику, питався про Білорусь і сам шмат розказував про перебудову. Після я попитався, хто це, але ніхто з знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той зник, і більше я його не бачив. Першу ніч у Америці переночував у тісном кутнім покойчику білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лео Максимов. Він сказав, що в тім покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затим мене перевели у недалекий готель до остатньої делегації. Про те поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб бути разом. Там, на одним поверсі, ми прожили побач некілька днів. Нашими сусідами були Андрій Грачов і академік Олег Богомолов. Перший день, хоч і решту дня, опинувся вольним, і ми пішли швендать по городі, який бачили у першиню. 5-я авеню в околиці Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперше уражували його височезні шкляні гмахи. Вулиці, що в день потонали в тіні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою була ненатуральна після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклися люди, панувало розномов'я. Чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, міркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удільничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім прес-аташе Горбачова Андрей Грачов. На добрій ангельській мові він тлумачив різнокольоровим журналістам основи нової політики країни. Ми удокладняли деталі і відказували на питання. Цікавість з боку журналістів була велика, питання задавали шмат. Не на всі з їх ми могли дати відкази, особливо у галині економіки чи фінансів. Ну а що до культури, так тут Ігор Дзятков і відказував, і озадачував одночасно, бо і сам надто сумнівався в перебудові, яка ожиццяється під керівництвом партії комуністів. У один з днів наприкінці візиту я був призначений у групу економістів для зустрічі у американських ділових колах. Своїх російських колегів у готелі не знайшов, думав, що побачу їх на місці зустрічі ніде у Інституті Усходніх Зносинів, чи як він там докладно називався. Приїхавши туди, загадя, чекав каля брами, де нікого не дочекався. Змушений був йти один, бо наспів час зустрічі. У шиковних залях по широкій диванової лісвіці мене провели на другий поверх, де за круглим столом уже собралися стузін старечих американців, усе старанно опранутые у тройках з гальштуками і бабочками, некоторые з кийочками у руках. По черзе представилися, усім я потиснув їх старечі виптушиної лапки пальчики. Сели за ланч, щось їли, трохи випили вина, якою подливав Случка. Покуль були заняті ланчем, усі мовчали, амаль мовчали. Тільки як ланч був скончений, перевели позірки на гостя. Гость у той час почувався доволі ніяковато, бо колегу усе не було. А що говорить з гетими, не ведав. Закуривши свої сігари, гети найперш попиталися, якою фірму гость презентує. Я трохи помарудив і відказав, що та фірма зветься «Союз письменників». Господарі стримано зірнули один на одного, хтось погортав ніякі папери, що були розкладені перед ним, де, мабуть, названої фірми у їх не знайшов, але більше не питався. Я щось почав говорити про важливість установлення економічних зв'язків поміж нашими країнами. Мене засереджено слухали, хоча за столом уже запанувала неймовірність. Я все не переставав чекати своїх економістів, адмисловців з Міністерства і відомства, де їх не було. Тоді, після доволі протяглої паузи, один чи не самий старечий американець запитався, а яким чином вони можуть переводити прибутки від свого бізнесу? Чи не мог би сер Биков назвати відповідний банк? Сер Биков на тоє тільки потиснув худими плечима. Тоді старейший за столом підняв бокал з вином і пропонував випити за здоров'я президента Горбачова. Випили і всі встали. Мой візит до ділової Америки був скончений. Увечері у готелі я попитався у Ігора Дзяткова, як тоє розуміти, чому совєтські економісти ігнорували зустрічу. Ігор Олександрович, який ліпі за мене орієнтувався у великій політиці, тільки усміхнувся. А що б вони там сказали? Що вони наогул можуть сказати американським капіталістам? Де не по тоє вони приїхали. Мабуть, і правда не по тоє. А тоді був прийом у ААН, який вели Михаїл Сергійович і Раїса Максимовна. За фуршетом я трохи погутерив з Олександром Миколайовичем Яковлевим. Попитався, чому він зійшов з культури, якою опікувався у ЦК, і той відказав просто – комунопатріоти вижили. Як після стало відомо, то й було правдою. Комунопатріоти завсюди і всіх перемагали, навіть членів Політбюро такою мали силу. Уночі мене побудив Ігор Дзятков. Усіх наших з готелю клікали у представництво ААН, де мелася зустріч з Горбачовим. Ми хутко пронулися і пішли, представництво було недалеко. Там перед воротами уже збиралися наші, але у будинок нікого не пущали, чекали, коли підв'язуть раму, потрібну для безпеки Горбачова. Абсурдність тої міри була видовочною. От кого забезпечувати цю безпеку? Але менавіто так – і ми не могли довмітися, яка причина змусила Горбачова піднімати серед ночі ягоною делегацію. Що здарилося? Тоді появився Шеварднадзе і сказав, що Горбачов перепиняє візит, і ми вертаємося. Але чому? Що здарилося? А ви не ведаєте, що здарається дома, коли господар у від'їзді, сказав шматопитний журналіст, міжнародник Валентин Зорин. Ми похолоділи. Я спалохався, як давно вже не палохався. Невже путч? Невже вони одважилися? Тихо і розгублено говорив Дзятков. Але тоді вони ще не одважувалися. Путч чекав свого часу, а ми просто верталися. Про те сказав Горбачов, собравши делегацію. У Арменії біда, розтресла республіку, раніцею відлітаємо. Тая поїздка була, може, самою прикрою з усіх моїх поїздок за межу. Відомо шмат, що можна було списати на жахливу катастрофу у Арменії, але не все. Я убачив тоді окруження ініціатора перебудови і дуже засумнівався, що яно імкнулося до яє. Їм і без того було небляга, а може навіть і ліпіше, ніж у тим часі, який наступив після, і в який вони зусім не імкнулися. А у Менску почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвинувачені були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний бел-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконце доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про Пазняка говорилося, що він поліцай. Это 45-го года до рождения, и сын полицая, а не солдата чорноармейца, який загинув на фронте. Пазняк, однак, заховував спокой і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував под стягом БНФ національний актив. Його новими поплічниками з самого початку стали Дубенецький, а так само знакомітые історики Ткачов і Грицькевич, науковець, професор Хадика, викладчики – Галина Ващенко, Вячорка, Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мастаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимою почали ладити з'їзд, каб узаконити фронт, зробити його легітимним. Провести з'їзд у Менську було немагчимо, де виручили літовські сябри, помогли з організацією, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севіллі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севіллю. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів з уключенням у його усього мною написаного, у тим ліку і забороненого у Союзі. Я підрихтував відповідні рукописи, собрав черновики, така була умова. Переслати тое по пошті було немагчимо, а перевести особисто я мог, користуючись депутатською недотикальністю на митні. Видавецтво дало некілька заміжних адресів, у тим ліку і у Мадриді. Прилетівши туди, я хутко все запакував і відправив на мадридський адрес. І назавжди. Ні слова у відказ не отримав. Після спробував що-нічто довідатися про тоє видавецтво, де ніяких його слідів не знайшов. Так усе й пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі. Некілька днів стає поїздки я затримався у Мадриді. Увогуле, усі європейські городи учимся однолькове, архітектурою, добропорядкуваністю, але кожен має і свій твар у власну особливість у галіні планіровки, обзеленення, не кажучи вже про музеї. Мадридський Прадо ошоломляв, як, мабуть, і всі подобні осяродки шматвікової культури Європи. Не тое, що галерея Пікассо, для відвідувальників якої було небагато, де й виглядала вона призмірно модернова, навіть для Пікассо. Знакомитий його Герніка, тим не менш, заслужено стало символом хуткої сусвітної бойні. Але це не саме велике ураження на мене зробив ескуріал, розміщений за півгодини їзди на автомобілі від Мадриду. Ще здалеку на горі бачно був агромадний католицький криш, під яким містився меморіал, велізне костільне зале у скале, розділене на дві половини. У одной знайшли свой опошній притулок республіканці, у другої – мятежники-франкісти. Посередині висілася гранітна могила самого Франка, який після смерті об'єднав усіх і ворогів, і приятелів. То було видатне уособлення християнського постулату про те, що перед Богом усе рівне, смерть об'єднує. Постулят, який, на великий жаль, у нас давно занедбаний, навіть у межах однієї нації, не кажучи про відносини до інших національностей колишніх ворогів. калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта заседаў соем, у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў соем не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка, той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пры жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай зневагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковы сарказм да іх не дайшоў. Неўзабаве з-за зневагі і паклёп яны навучыліся спаганяць мільёны дзеля патрэбаў дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала не трэба.